Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда Кырым автономиясы көне бәйрәм ителде, ләкин автономияның статусы шактый түбән булып кала. Ул һәр даим Киев күзенә карап тора. Автономия Кырым татарлары хокукларында якламый. Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы рәисе Рифат Чубаров автономия статусы үзгәрәчәгенә өмет белдерә. Тулырак итеп Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усманны тыңлыйк.
Нәкъ менә 21 ел элек, 20 гыйнварда Кырымда референдум үткәрелеп, автономия мәйданга китерелде. Ул елларда Кырымга кайта башлаган Кырым татарлары аңлы рәвештә бу референдумда катнашмадылар. Ләкин рус телле күпчелек бу территориаль автономияны барлыкка китереп, Кырым татарларының 1944 елда юктылган милли территориаль автономиясын торгызу ихтималны бу референдум аша юкка чыгарды дияргә мөмкин. Бүген бу автономия Кырым татарларының милли хакларын танымаганы танымаган, ул башка җитди мәсьәләләрне хәл итә алмый. Бөтен җитди мәсьәләләр Киевтә хәл ителгәне Кырымда инде һәркемгә билгеле. Икътисади мәсьәләләргә килгәндә, Кырымда җыелган 6 миллиардтан артык салымнардан Кырым бюджетына тик 3 миллиард калдырылган. Бу хакта Кырымның хәтта баш коммунисты Леонид Грач сөйли.
Собрали 6,8 миллиарда налогов. А в бюджет текущего 2012 года заложили аж 3,4. Где почти 3 миллиарда делись?
Башка илләрдә булган автономияләрнең һәм автоном булмаган җирләрнең хаклары чагыштырмача Кырымныкыннан да күбрәк, ди кайбер сәясмәннәр.
С той же Корсикой во Франции, которая фактически не имеет статуса автономии, но прав там гораздо больше. То есть в данном случае я бы сказала, что украинское государство очень осторожно относится вот к тем возможностям, которые могла бы иметь наша автономия.
Ә менә бөтен дөнья Кырым татар конгрессы рәисе Рифат Чубаров Кырым татарларының дөньяда Кырымнан тыш ватаннары юк, аның өчен Кырым автономиясының статусы һич шиксез трансформацияләнәчәктер, диде Рифат Чубаров.
Народ, как и любой другой народ, имеет право на самоопределение. Родина крымцатар – это Крым. Они могут только здесь самоопределиться и реализовать это право. За пределами Крыма крымцатар нет ни другой исторической территории, нет другого близкого какого-то этнического государства. И поэтому неизбежно переформатирование статуса Крыма.
Шулай итеп 1991 елда барлыкка яңадан китерелгән автономияның конституциясы, байрагы, гимны булса да, ул тулы канлы автономия түгел дияргә мөмкин. Аның хаклары чикле, Киевның сүзеннән тыш чыгып, ул бер нәрсә дә эшли алмый хәзерге заманда. Җирле түрәләр исә, ягъни югары рада, совмин шул көнне байрам итеп, кырымлыларга мактаулы исемнәр, бүләкләр, орденнар өләшә ел саен шул көнне. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер,